Respektējam, ka jums ir tiesības piekdien pieņemt šos grozījumus, bet mēs informējam, ka profesionāli tos izskatīt nav iespējams, un šodien tiks nosūtīta vēstule, ja līdz rītdienai nav izpildīta streika vienošanās un pieņemti attiecīgi grozījumi noteiktos ministra kabineta noteikumos, kurus minēja arī Līsda un citi nozares partneri, streiks pirmdien būs, un tā ir jūsu attieksme, ka pēdējā brīdī atkal tiek meklēti risinājumi, un tā ir attieksme gan pret nozares darbiniekiem, skolēniem, studentiem, viņu vecākiem.